Meillä on ollut tässä teltassa hyvin mielenkiintoisia teematilaisuuksia.
Ja näissä on eri puoliltaan valotettu Jumalan sanaa ja sen eri vaikutuksia. Ja minulle on annettu etuoikeus nyt ikään kuin päättää tämä sarja luomalla aiheeseemme iäisyysnäkökulma. Luen Pietarin toisesta kirjeestä, sen kolmannesta luvusta, muutamia jakeita Jeesuksen nimessä, jakeesta 5. Sillä tietensä he eivät ole
minään, että taivaat ja samoin maa,
vedestä ja veden kautta rakennettu, olivat ikivanhastaan olemassa Jumalan sanan voimasta. Ja että niiden kautta silloinen maailma hukkui veden paisumukseen. Mutta nykyiset taivaat ja maa ovat samalla sanalla talletetut tulelle, säästetyt jumalattoman ihmisten tuomion ja kadotuksen päivään. Ja jae 13. Mutta hänen lupauksensa mukaan me odotamme uusia taivaita ja uutta maata, jossa vanhurskaus asuu. Tällä tavalla Pietari vetää laajan kaaren tämän meidän havaitsemamme olevaisuuden ylle. Ja kaiken yllä, alla ja perustana on Jumalan iankaikkinen sana. Silloinkin, kun taivas ja maa katoavat, jää jäljelle Jumalan sanan iankaikkiset ja varmat lupaukset. Me odotamme uusia taivaita ja uutta maata. Pitäisi ehkä yleensäkin puhua useammin ja enemmän näistä näkymättömistä asioista, tulevaisuudestamme ja iankaikkisuudesta sen takia, että se mikä on silmissä, se on mielessä, mikä ei sitten ole silmissä, ei se ole mielessäkään. Ja meillä kun on tämä näkyväinen aina silmissä, niin ei tahdo sitten ne näkymättömät olla mielessäkään. Mutta kun puhutaan näiltä alueilta, niin ne aina ikään kuin kuvautuvat meidän sisäisten silmiemme eteen, ja me ajattelemme iankaikkisia asioita. On hyvin rohkaisevaa ajatella tulevaisuutta tänä nykyisenä epävarmana aikana, sillä kun me nyt puhumme iankaikkisista arvoista ja Jumalan sanasta ja iankaikkisuudesta, me puhumme silloin nimenomaan näkymättömästä maailmasta. Toisen korinttolaiskirjeen aihepiiriin näkyykin erikoisesti kuuluvan juuri tämä asia. Lieneekö sen takia, että nämä korinttolaiset olivat niin kiintyneet maallisiin? Siellä mainitaan kolme asiaa, kun puhutaan iankaikkisuudesta. Yleensä siis näkymättömät ovat iankaikkisia. Sitten sanotaan, että meillä on iankaikkinen maja taivaissa ja että meitä odottaa iankaikkinen kirkkaus. Kaksi Raamatun viimeistä lukua puhuvat juuri näistä asioista, ja sillä me näemme sen lopullisen päämäärämme. Onhan tässä välissä vielä monta vaikeaa, jos riemullistakin vaihetta. Edessämmehän on odotettavissa Herran tulemus, vihan aika, tuhatvuotinen valtakunta. Jossakin vaiheessa ovat karitsan häät ja palkkatuomioistuimet tai tuomioistuin. Mutta eivät nämä vielä mikään ole sanan varsinaisessa merkityksessä iankaikkisuutta. Vasta sen jälkeen, kun kaikki entinen on mennyt, luodaan uusi taivas ja uusi maa, on alkanut se iankaikkisuus, josta voidaan sanoa, että se on loputon. Efesolaiskirjeen ensimmäisen luvun 10. jakeessa puhutaan näistä Jumalan armotalouksista. Ja siellä sanotaan, että Jumala on viimein yhdistävä yhdeksi kaikki, mikä on taivaassa ja mikä on maan päällä. No nyt voidaan hyvin sanoa, että joku asia, se on yhtä kaukana, niin kuin itä on lännestä tai taivas on maasta. Eli ne ovat toisensa vastakohtia, taivas ja maa. No emmehän me voi lähteä kilometreissä mittaamaan sen paremmin kuin valovuosissakaan etäisyyttä taivaaseen. Jos sinua kiinnostaa tietää, kuinka kaukana taivas tosiasiassa on, niin voin sanoa, että no ei se sen kauempana kuin ole, kun että sinne voidaan nähdä ilman kiikaria hengen avaamilla silmillä. Sillä asiahan on loppujen lopuksi niin, että ei se ole mikään maantieteellinen paikka avaruudessa taikka tällä maan päällä. Se on eri ulottuvuus. Jos meidän silmämme avataan, niin taivas on tässä ja nyt. Mutta kuitenkin se on tämä joku näkymätön raja taivaan ja maan välillä, niin että ne eivät ole yhtä tänä aikana. Jumala kuuluu tähän näkymättömään maailmaan, ja voi että me haluaisimme nähdä niin mielellään Jumalan. Kun minäkin olen monta kertaa aina jossakin yksinäisyydessä ollessa, niin ajatellaan, että voi että kun pääsis näpelöimään tuota esirippua ja vähän rauhoittamaan ja katsomaan vielä toisella puolella on, mutta kun ei ole lupaa. Jumala joskus voi kyllä näyssä vielä näkymättömän maailman näkemiseen, mutta se on sitten taas Jumalan armoa. Edessäpäin on siis aika, jolloin tämä näkyväinen ja näkymätön taivas ja maa, taivaalliset ja maalliset ovat yhtä. Kun me puhumme nyt sitten tästä Jumalan lopullisesta suunnitelmasta, sen toteutumisesta, niin siellä iankaikkisuudessa, siellähän on pelastettuja ihmisiä, mutta he muodostavat näköjään eri ryhmiä. On vanhan liiton aikainen Israel, joka on niin sanoakseni Jumalan vaimo Raamatun ilmoituksen mukaisesti sitten. No Uuden liiton seurakunta hän on Karitsan vaimo siinä vaiheessa sitten. Ja tämä sanonta, että on Jumalan tai Karitsan vaimo, niin se tarkoittaa vain sitä, että ei ole olemassa muuta parempaa ilmaisua osoittaa sitä yhteyttä ja ykseyttä, mikä on Jumalalla ja hänen kansallaan iankaikkisuudessa, kun taivaalliset ja maalliset ovat käyneet yhdeksi. On siellä monia muitakin ryhmiä, mutta en ota niitä nyt sen kummemmin esille. Siellä on ainakin 3-4 eri selvästi erottuvaa ryhmää. Ainoastaan yhden sellaisen otan, joka minua ainakin kiusasi Raamattua lukiessa, kun minä olen savolainen, minulle pitää antaa paljon anteeksi monenlaisia asioita senkin, että minä en tiedä kaikkea. Mutta kovin utelias minä kuitenkin olen, niin kuin meikäläiset tavallisesti. No täällä ilmestyskirjan luvussa 21 puhutaan, jossa 24 näin, että kansat tulevat vaeltamaan sen valkeudessa, puhutaan siitä ihan kaikki suuresta ja Jumalan valosta. Ja maan kuninkaat vievät sinne kuninkuuteen. Niin minä koitin kuutioida ja miettiä, että mitä ihmeen kansoja siellä sitten on. Mitä merkillisiä maan kuninkaita. Mutta sitten tuossa Raamattua tutkiessa, niin kerran välähti. Ja minä luulen, että se voi olla ihan oikeinkin sanottu. Että kysymys on niistä ihmistä, jotka ovat tulleet uskoon 1000-vuotisen valtakunnan aikana. Heistä ei oikein paljon sitten puhuta, mutta on todennäköistä, että kyllä niitä silloinkin ihmisiä pelastuu. Ja koskapa kaikilla täytyy olla ylösnousemus, eihän se liha ja veri voi periä Jumalan valtakuntaa. Niin niilläkin 1000-vuotisen valtakunnan asukkailla, jotka uskossa elivät täällä pelastettuna, niillä on oma ylösnousemuksensa, ylöstempaamisensa tai mikä se sitten onkin. Ja he tulevat kansoittamaan uuden taivaan ja uuden maan, ainakin osittain. Mutta he eivät ole sitä samaa ryhmää, jota me olemme morsiusseurakuntaa nyt. Ja sitten Karitsan vaimo, kiitos Jumalalle, kerran iankaikkisuudessa. No tässä yhteydessä, kun näistä asioista puhellaan, niin ihmiset tulee kysymään, että no mitäs arvelet, onkohan noilla eläimillä ylösnousemusta? Ja kyllä se mielenkiintoinen kysymys, onko meidänkin, sanonko meidän takapihalla vai etupihalla, kun meillä on käynnissä, niin sitten kuutioita, kumpi se on, minä osaan sanoa, mutta siellä on muodostunut pieni eläinten hautausmaa, ja minä olen ollut haudan kaivajana. Kyllä siellä 2 koiraa ja 1 marsu lepää, mutta en voi sanoa, että odottavatko ne ylösnousemusta, kun ei ainakaan kirjoituksissa ole missään tällä tavalla sanottu. Voit sitten edelleen sanoa, että mutta eikö se ole sitten elämä niin kuin tämä Jumalan luomakunnan kuivumista ja niin kuin taka-askeleita, jos ei sillä ole eläimiä. Onhan ne mukavia eläimiä. No eihän minä sitä sano, että siellä ei eläimiä ole ja eikä Raamattukaan sitä kiellä. Jumalahan voi luoda uuden luomakunnan sitten, mutta se on eri asia. Emme me puhu ylösnousemuksesta, eläinten ylösnousemuksesta. Jumalalla on valta luoda sitten kaikki sukupuuttoon, kun olet eläimetkin. Jännä juttu muuten sinänsä. Saadaanpas nähdä. Sitähän me odotamme tätä iankaikkisuutta. No siitä tulevaisuudesta sanotaan sitten näin lyhyesti ja ytimekkäästi, että uudeksi minä teen kaikki. Tämä uusi, se tulee olemaan kaiken hyvän täydellistyminen niin, että mitäpähän sinä nyt sitten ajatteletkaan hyvää, niin se tulee olemaan moninkertaisena siellä iankaikkisuudessa totta ja todellista. Siellä on muun muassa valtavan suuri kaupunki. Sitä voidaan kyllä nytten
keskustelua siitä, että onko se nyt parempi asua maalla vai kaupungissa. Ja nykyään mistähän ihmeen syystä puhutaan terveestä maalaisjärjestä, en ole kuullut puhuttavan terveestä kaupunkilaisjärjestä. En tiedä, mistä tämä johtuu, enkä uskalla ruveta edes sitä sen paremmin selittämäänkään. Mutta totuushan on kuitenkin se, että kaupunkilaisiahan meistä kaikista tulee ylösnousemuksen jälkeen. Nimittäin tämä uusi Jerusalem, sehän on valtava mitoiltaan, sitähän Raamatussa kyllä puhutaan. Ja se on nähtävästi tämän uuden luotavan universumin pääkaupunki. Sen mitathan on kyllä ilmoitettu täällä ilmestyskirjan luvussa 21, ja kun sitä voitin laskeskella tuossa, niin se on noin 2000 kilometriä kanttiinsa, on vähän reilumminkin, riippuu sitten siitä, että otetaanko tässä kreikkalaiset vai roomalaiset mitat perusmitaksi. Ja jos ajatellaan, että nykyään niin suurimmat suurkaupungit, joissa on 10 miljoonaa ihmistä, niin ei ne nyt satojakaan kilometriä ole halkasijaltaan kuitenkaan. Ajattelen nyt sitten tätä uutta Jerusalemia, ja sitten nyt edetään vaan tässä yhdessä tasossa, no onhan niitä muutama 10 kerroksia taloja, mutta se on aika pientä vielä siihen, mitä on uusi Jerusalem, kun se on pituus ja leveys ja korkeus ovat yhtä suuret, ja minä ajattelen, että se on kuution muotoinen. Ja perustan sen siihen, että tämä uusi Jerusalem, se on samanlainen niin kuin vanhassa liitossa oli kaikkein pyhin. Se oli kuution muotoinen. Se oli pyhyyden asunto, ja niin on uusi Jerusalem myöskin olevan tällainen pyhyyden asunto. No siellä tulevaisuudessa edelleen on palattu hyvin lähelle sitä alkua, ja tämä näkyykin olevan mielenkiintoinen asia, että Raamatun ensimmäiset lehdet ja viimeiset lehdet, ne kohtaavat toisensa. Kyllä se olisi mukava asia, kun ei olisi tarvinnut kerjottaakaan muuta kuin Raamattu 2 ensimmäistä. No siellähän on jo syntiin lankemus, mutta no ensimmäinen lehti ja viimeinen lehti. Ois se hyvä. Mutta tässä välissä on tämä mahdottoman pitkä, surkea taisteluita, verta ja kyyneleitä täynnä oleva vuosituhantinen historia, jonka ihmiskunta on joutunut taivaltamaan syntiin lankemuksen jälkeen. Mutta kiitos Jumalalle. Alku oli hyvä. Ja kun loppu on hyvä, niin eikö kaikki ole silloin hyvin? Voidaan unohtaa sitten, mitä täällä taipaleella on ollut. Siinä alussa kerrotaan sellainenkin erikoinen asia, että valo, eli nämä maalliset valot, auringot, tähdet, nehän luodaan vasta myöhemmin, mutta alussa Jumala sanoi, tulkoon valkeus. Oletkohan koittanut mietiskellä, että mistähän tuo alkuperäinen valkeus sitten oikein tuli? No siinäpähän sitä on miettimisen aihe sinulle niin kuin minullekin, mutta esitän erään ajatuksen. Ilmestyskirja 21, luku 21 ja 23. Eikä kaupunki tarvitse valoksensa aurinkoa eikä kuuta, sillä Jumalan kirkkaus valaisee sen ja sen lamppu on karitsa. Ehkäpä se oli Jumalan kirkkaus, joka valaisi alussakin ennen kuin näitä kuuta, aurinkoa ja tähtiä olikaan. Ja kun olen koittanut paneutua, se muuten tekee hyvää joskus sillä tavalla sukeltaa tähän Jumalan sanaan, että porloiskista hyppää tänne sisälle, ei katsele elää ulkopuolelta ollenkaan. Meille avataan joskus sellainen mahdollisuus, varmaan Pyhä Henki juuri auttaa tässä, ja me pääsemme sisälle näihin asioihin, ja sitten minä koitin katsella sitä valoa, niin minä aistin, että se ei ole polttavaa valoa, eikä se ole sokaisevaa valoa. Samalla tavalla, niin kuin jos aurinko rupeaa katsomaan, niin siinähän näkönsä menettää. Se voi olla jotakin samanlaista lempeää ja ystävällistä valoa, kuin esimerkiksi on öljylampun tai kynttilän valo. Ja jos haluat kuule hyvää halvalla, niin kun tulee syksy ja pimeät, Niin istut yksin tai ystävien kanssa hiljaa, sytytät kynttilän, kuuntelet kaunista musiikkia. Ja saat kokea sielossa jotakin hyvää, kun katselet tätä ystävällistä pientä liekkiä, elävää tulta. Ja kuinka paljon valtavampi, ystävällisempi, rakkaudellisempi, lämmittävämpi on Jumalan valkeus. Kerran oleva iankaikkisuudessa, kun me saamme kerran kaikki sitä sitten katsella. Siellä ei siis ole tulevaisuudessa näitä maallisia valoja, eikä niitä siellä tarvita. Lopullisesta asuinsijastamme ei ole annettu tietää kaikkea, ja sekin on tietysti Jumalan viisautta. Mutta kyllä me jotain tiedämme. Ainakin sanotaan näin Ilmestyskirjan luvussa 22 alussa, että hän näytti minulle elämän veden virran, joka kirkkaana kuin kristalli juoksi Jumalan ja karitsan valtaistuimesta. Keskellä sen katua ja virran molemmilla puolilla oli elämän puu, joka kantoi 12 hedelmät antaen joka kuukausi hedelmänsä, ja puun lehdet ovat kansojen tervehtymiseksi. Eli siellä on oleva tämä elämän virta ja elämän puu. Meillä oli varsinkin silloin, kun lapset olivat pieniä, niin tapana iltasella lukea Raamattua, ja usein siinä syntyi sitten myöskin keskusteluja sen luetun pohjalla ja joskus sitten vähän muistakin asioista. Niin pojat sitten alkoivat jossakin vaiheessa epäilemään, että miten heillä taivaassa mahtaa aika kulua. Heillä oli semmoinen tavanomainen käsitys taivaasta, että jos se on pääasiallisesti harpun soittoa, ja kun ei kaikilla ole oikein tuota musiikkikorvaa, niin kuin minullakin palentui talvisotassa jo, niin eipä siitä ole paljon sitten ollut sitä musiikkikorvasta apua. Niin minä muistin, että onhan siellä taivaassa monta mielenkiintoista asiaa, ja kun tiesin poikien harrastukset, niin tuonne oli kovaa kiipeilemään, ja tuonne oli kova onkimies. Niin minä tälle kiipeilijälle sitten sanoin, että kuule, älä huoli, siellä on hirmu iso puu. Nää saat kiipeillä siellä niin paljon ikinä kuin vaan jaksat. Ja kyllä sitä sitten jaksaa, ei ole näitä inhimillisiä rajoituksia. Voilta isäkin kiipeä joskus sinulle kaveriksi. Kökötetään jossain oksalla ja kattella ja mietitään sitten sitä taivaan menoa, enää maailman menoa. Mutta toinen poika ei ollut innostunut kiipeilystä, niin minä hänelle sanoin, että kun se oli kalaamista, kuule, siellä on joki. Me istutaan ongella siellä, ei yötäkään tulee. Me istutaan siellä vaan yhtenä niin kauan kuin huvittaa. Ja isäkään ei ole enää matkoilla sitten. Me istutaan kuule viikko sottaa ongella siellä, sen elämänvirran varrella. Enää minä nyt sitä väitä, että tämä on kirjaiminen toteutus. Mutta lapsellehan on puhuttava lapsen tavalla, ja se on kuitenkin varmaa, että tulevaisuus on tyydyttävä kaikki meidän tarpeemme. Hän täyttää yltäkylläisyydellään kaikki meidän halajamisemme. Näinhän on kirjoituksissa luvattu. Jo tässä ajassa, eikö sitten tulevaisuudessa. Sitten vähän tästä elämän puusta. Se elämän puu. Sehän esiintyi ensimmäisen kerran paratiisissa. Ja se oli todellakin luonteeltaan sangen erikoinen, ja ei sitä ole kyetty kyllä jäljittämään sen jälkeen. Ihmiset ovat kyllä kaivaneet iankaikkista elämää, mutta se oli luonteeltaan sellainen, että joka sitä sitten söi, niin hän eläisi iankaikkisesti. Eikä siitä ollut kielletty syömästä. Eipä kuitenkaan Adam ja Eeva menneet syömään tästä puusta. He eivät ymmärtäneet sen arvoa. Johtuu varmaankin siitä, että kun eivät tienneet, mikä on kuolema. Eihän ne osanneet arvostaa sitten sitä myöskään elämää, iankaikkista elämää. He elivät jo ja eräässä mielessä iankaikkista elämää koko ajan siellä paratiisissa. Mutta sen jälkeen sitten, kun tämä syntiin lankeemus oli tapahtunut, niin he kyllä olisivat ehkä ymmärtämättömyydessään halunneet syödä sitä elämänpuusta, mutta Jumala laittoi sinne enkelivartiot, eikä ollut pääsemistä elämänpuun tielle. Jos nyt ajattelee, että minkä ihmeen takia se Jumala kielti pääsyn tänne elämän puulle, ja miksi meidän pitää yleensä olla kuolevaisia, niin sanon sinulle hyvä ystävä, että tämä on Jumalan suurta rakkautta.